Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії домовилися у Москві поширити інтеграцію у форматі тройки і створити Євразійський економічний зв'яз до 2015 року. Поводля російських керівників, Євразійський зв'яз буде будуватися поводля моделі Європейського зв'язу. Назіральники погоджаються, що під виглядом економічної інтеграції йде створення нового політичного блоку. Тему протягує Володимир Глот.
У декларации заявляется про переход до наступного этапа интеграционного будовництва, одной экономичной просторы, заснованной на нормах и принципах усесветной гандлевой организации и открытой на любом этапе своего формования для долучения інших держав. Документ так само визначає дальнейшие шляхи интеграционного взаимодействия у формате тройки. Кончатковою метою обвіщається створення Євразійського економічного зв'язу. Сьогодні було заявлено, що він буде кончатково сформований у 2015 році, а може навіть і раніше. Александр Лукашенко тем часом думает про поширение Евразийского звязу.
Я уверен, что создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей.
Российские лидеры Медведев и Путин неодноразово заявляли, что Евразийский звяз будет будоваться повод для модели Европейского звязу. Вот и сегодня президент России сказал, что принципы нашей працы будуются на рынковых демократичных основах и, сподяюся, будут уличивать лепший всесветный интеграционный досвид. Тут мается на увазе, серед інша, повага до демократии на агул и до правов человека в приватности, каже политолог Александр Класковский.
Але ж мы каждый день бачим эту повагу у двукосях, и зрозуміло, что каредная розница у тим, что у Европе объединяются демократии, а у нас спробуют объединяться аутократы. По-перше, диктатуры кепско интегруются, потому что они не доверяют одна другой. По-другое, не может быть дотримання правов человека, коли заблокували усі демократичні інститути в этих країнах. І на узровні яких надбудовав буде реалізовуватися та ж сама антидемократична політика. Коли додати до этого імперські традиції Росії, яка безумовно буде у этом об'єднанні виновати, то это та ситуація, коли, як кажуть, туши святло.
По сутності йде формування нового політичного блоку, але під виглядом економічної інтеграції. Так оцінює підписання сьогоднішніх документів у Кремлі керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка.
Кремль собирає землі. В Євросоюзі там существує достатньо сильне паритетне образування. Це Франція, Германія, Італія. Крупні ігроки, вони можуть на равних бесідувати. А тут Білорусь, Росія, соотношення 1:14 або 1:16. Казахстан. Що це за інтеграція, коли два маленьких карлика, так сказати, прыгають вокруг большого гіганта?
Это была оценка Леонида Заики. Наш корреспондент Олесь Дашинский поцікавіўся, як коментуют белорусские политики, подписанные у Москве документы.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, добра зразумела, навошта гэтая інтэграцыя Уладзіміру Пуціну. У яго ёсць стратэгія, і ён вяртаецца ў Крэмль з іміджам збіральніка зямель на постсавецкай прасторы.
Што датычыць Александра Лукашэнка, то для яго гэта складаная задача і місія, таму што ён запасны у праекце Пуціна, ён не асноўны гульца, і яму трэба падпарадкоўвацца тым правілам, якія будуць прапанаваны. Гэта азначае, што ахвяраваць на першым этапе эканамічным суверэнітэтам, а далей, можліва, і палітычным, з неяснымі перспектывамі палітычнымі для самого сябе. Таму рыторыка рыторыкай, а па сутнасці, вось тое, што прапаноўваецца, я думаю, гэта не даспадобы Александру Лукашэнку, гэта ніяк не сустыкуецца з яго амбіцыямі, і гэта не яго план, не яго стратэгія.
Аднак Лукашэнка вымушаны падтрымліваць інтэграцыю, каб атрымаць некія інструменты для супрацьстаяння з Заходом. Захадам і шантажаваць яго гэтым праектам, каб Захад змякчыў палітыку адносна афіцыйнага Менску, азначае Анатоль Лябецька.
Я думаю, что на некоем этапе будут працаўладкаваныя чиновники. Сказать, что это даст некий экономичный эффект для жыцця людей, пакуль складана.
У подписанных документах пакуль только декларации, але насамрэч будзе диктат России, лічыць лідер кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Думка у кожного з гэтых, хто сёння падпісвае гэтую дамову, то ён у гэтым выпадку нешта з Расіі, як у ранейшыя савецкія часы, таму што гэта нібыта правобраз Савецкага Саюза, нешта адшчыкне. Так вось, у гэтай конфигурации этого Евразийского Союза ничего этого не будет. Тут уже Россия будет брать свое. Так что ничего доброго я от этого не чекаю. Лукашенко просто выйти на данный момент нема не отлично, а проще как раз твораться в этой самой домове разом с Союзной Россией, якая для того, видать, и створена была только как курешь-тереш растворится в неким новым фантоме. Один фантом растворяется еще в одном фантоме.
Поводле лидера Руху за свободу Александра Миленкевича, коли б Лукашенко на сам речь хотел вырешить серьезные проблемы беларускай эканомікі, то ён накіраваўся б не ў паход па танную нафту і газ, а пайшоў бы туды, дзе ёсць магчымасць мадэрнізаваць эканоміку, атрымаць сучасныя інвестыцыі і тэхналогіі. За гэты важны для Расіі крок, асабліва перад выбарамі, магчыма, яна і далучыць да трубы, але часова, азначае спадар Міленкевіч.
Па-першае, на замаручывыя рэформы па танным нафце і газе яшчэ можна падоўжыць гэтую сістэму ўтрымліваць эканамічна, а па-другое, скора скончыцца Расія сама, як толькі ўступае ў сусветную гандлёвую организация вымушена на внутреннем рынку навод зарабіць сусветные цены на нафту и газ, не халявы. Тому трошки полегка может быть стратегично проиграем, але самое главное, губляем державу, потому что мы губляем незалежность поступово праз экономику, праз приватизацию олигархами Беларуси, потом будет и политика. Это вельми небеспечно, потому что мэтай России, это ведомо сварение нового центра силов, противаги Брюсселю, Вашингтону, это ностальгия по империи, и гулять нам у супрацьстаяння с хода у сходу, ну абсолютно глупота. Нам трэба сваю краіну будаваць і сябраваць з Еўропай не менш, чым з Расіяй.
Ацэнка Александра Міленкевіча. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды прывядзе новы этап інтэграцыі. У Маскве адбыўся саміт мытнага саюзу. Якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу? Як будзе працаваць Еўразійская эканамічная камісія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі з Менску і аглядальнік часопісу «Раша Профайл» Дмітрий Бабіч з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз наша пытанне. У які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскі з Польшай і Літвою? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да, европейского. Там больше плюсов будет в образовании. Будут беспрепятственны проезд на территорию Европы. Заработная плата, возможно, пенсии, по-моему, они будут побольше, чем у нас тут.
Наверное, с Польши, что нам ближе там, и культура у нас с ними общая. Ну, Россия, у нас, в принципе, как бы и содружность, но пока ничего с этого хорошего не получается.
Без России Беларусь никуда не денется. Казахстан тоже большое государство. Я думаю, это будет самый замечательный совет. Что в Европе?
В России, в Казахстане есть полезные ископаемые.
Грамотно построить торговлю, будет у нас заработки, пенсии, все остальное.
Европейского однозначно. В Европе живем, все Европы держаться надо. Зачем нам Казахстан? Не славянская страна. Ну, Россия другое дело. Ну, давайте посмотрим то, что Россия вступает в ВТО одновременно. Забыл про Беларусь. Какой это союз?
Лучше все, конечно, это с Россией союз. То Россия – это наша вторая половинка. Вместе мы – сила, а по одиночке мы – никто. А Казахстан у нас сложилось очень хорошее отношение. Там тоже люди хорошие живут.
В плане Европы я больше вижу для Беларуси выгод. Нам будет легче жить молодые, предприемством, больше возможностей для реализации предпринимательства, для вандровок.
Нам нужно интегрироваться с Европой, дабы развиваться. В принципе, мы сейчас в союзе с Россией, и от этого ничего хорошего нет. Беларуси нужно вступать в Европейский союз. Конечно, это сейчас очень сложно, ввиду политических моментов и нюансов, которые сейчас в нашей стране происходят, но это правильный путь в Европейский союз.
Европейский сказал. Ну, Россия, ну, что-то не то. Я бы хотел бы, чтобы больше с Польшей, если твой. Из истории Речь Посполитой, ВПЛ, все это были союзы с Белоруссией. Поэтому есть какой-то опыт, пусть и давний.
Наверное, до европейского. Европы лучше живут. Россия там беспредел творится.
Казахстан умеет России. Ближе к нам эти народы.
Европейские. Ближе они нам. Мы ближе к ним. А те казахи живут с казахами, с таджиками, с узбеками. Дай бог им там побольше нефти. Мы с ними не вписываемся. Мы, вот, Прибалтика, Польша.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, у які саюз Беларусі варта ўступаць. Такое ж апытанне мы праводзім на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей тапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Саннікава пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных справ. Журналісту Андрэю Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. Працягваем праграму. Былому кандыдату на прэзідэнта і палітвязню Андрэю Саннікаву на этапе чарговай перасылкі забараняюць сустрэчу з адвакатам. Экс-кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу адмаўляюць у медычнай дапамозе, а палітвязня Дмітра Бандарэнку прызналі прыдатным для працы на аўтамабілі. Падрабязнасці жыцця палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме адвакат дапушчаны не будзе. Пра гэта жонцы Андрэя Саннікава журналістцы Ірыні Халіп паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Працэнка. Андрэй Саннікаў у Магілёве знаходзіцца этапам з бабруйскай турмы ў перасыльную турму ў Віцебску, кажа Ірына Халіп.
Ён мне сказаў, што пакуль знаходзіцца ў магілёўскай турме, адвакаты да яго дапушчаны не будуць. Таму што аказваецца, у нас унутраныя інструкцыі супярэчаць канстытуцыі, але прызнаюцца галоўнымі. Як быццам бы тыя, хто знаходзіцца ў перасыльнай турме, не маюць права на юрыдычную дапамогу. Аказваецца, у мінулы раз, калі Андрэй ўжо сядзеў там у Магілёве і да яго дапускалі адваката, гэта было парушэннем. Я не ведаю, колькі Андрэй яшчэ будзе ў магілёўскай турме. Я не ведаю, колькі потым ён будзе ў віцебскай турме, куды яго павязуць з Магілёва. Пакуль Андрэй не акажацца у калоніі, ён не можа разлічваць на юрыдычную дапамогу на сустрэчу са сваімі адвакатамі. Гэта абсалютна надуманыя прычыны. Насамрэч, тут штосьці іншае, кудысьці глыбока схаванае. Але вядома, што ніякія законы тут не працуюць.
Былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу ў шклоўскай турме адмаўляюць у медычнай дапамозе, а таксама надалей перашкаджаюць пабрацца шлюбам з Марынай Адамовіч, гаворыць Марына Адамовіч.
Самае істотнае, так, мне стала вядома, што Статкевічу, у якога пасля галадоўкі яшчэ ў СІЗА КДБ узніклі праблемы з сэрцам, пад надуманымі прычынамі адмаўляюць у аналізе біяхімічным крыві. Я гэта расцэніваю як свядомае неаказанне медыцынскай дапамогі. Ну, а другое, я атрымала ад іх адказ з нагоды сваіх скаргаў, што яны павінны атрымаць доказы таго, што мінулы яго шлюб скасаваны. Пазаўчора адвакат сам завёз копіі, на што яму начальнік сказаў, што вы мне павінны это ўсё аддаць, што ён сам іх занясе ў ЗАГС. Я яшчэ ездзіла безумоўна ў ЗАГС, і яны мне безумоўна сказалі, што ўсё не так, і што месячна рэгіструемыя шлюбы рэгіструюцца ў іншым парадку.
Палітвязня Дмітра Бандарэнку лекары магілёўскай турмы прызналі прыдатным, каб працаваць за рулём аўтамабіля, паведаміла жонка Дмітра Вольга Бандарэнка.
Его могли перевести в отряд, скорее всего, снова. Ну, а после консультации могилевских врачей, которые сказали, что он машину может возить, он будет заставлять работать, он не сможет, тиск на здоровье, может, ему станет хуже. Он даже до этого плохо ходит, хромает, нога не слушается. То есть он не может там ни надавить ни на педали, ни на что, она его не слушается, он не может при ходьбе. Даже когда ему разрешат садиться, здесь можно будет, наверное, не больше 15 минут. Думаю, что никогда он уже не сможет садить машину. То, что творится с Андреем Санниковым, его опять перевезли, уже который раз, то, что к нему не пускают адвоката, и мы знаем, что он, и просто видя, что давление идет на всех, я переживаю, что может быть так уже давление идти на моего мужа, поэтому волнуюсь.
Поводле Ольги Бондаренки, яна прикладає намагання, каб Дмитра Бондаренку наведав адвокат.
Чому улади не випускають Андрія Саннікова та інших політв'язнів? Ці скончаться катування у білоруських турмах? На гете де інше питання на нашому сайті відказував былий політв'язень Андрій Бондаренко, який для відстоювання правоужня волених заклав інформаційно-освітницьку установу «Платформа». Ось уривок запису відказав.
Наступне питання задає навідник, який підписався цікавним. Андрій, адкуль до вас поступає інформація з ЗОН? Чи це звичайна пошта, чи це ніякі більш специфічні форми передачі інформації?
Ми на сьогоднішній момент використовуємо будь-яку можливість отримання такої інформації. Вона на кошт золота. І у першу чергу це моніторинг місця зневолення, про які... визволені нам дають інформацію. Ми контактуємо з їх свояками, адвокатами. З некоторими колоніями у нас встановлена пряма зв'язь. Є колонії, де навіть з нами співпрацьовують представники адміністрації. Розуміючи ступінь погрози до цих людей, ми гарантуємо абсолютну конфіденціальність криниць інформації.
Далі питання задає Михайло Згородні. Як узнікла в огулі ідея створення такої організації для оборони прав зняволених? Чи повпливав на гэта ваш особистий опыт?
Безумовно, я на власному прикладі чув, що значить бути зеком у нашій країні. Трапляючи у місце позбавлення волі, ти перестаєш бути кимсті. Уся система накерована на то, каб тебе зламати, і ти приходиш... раз приніжені, катування, здеки, і розумієш, що ніхто тебе не може оборонити. Ти в руках людей, які лічать, що можуть зробити з тобою все, що їм пожадається. Держава позбавила мене усього – бізнесу, сім'ї, сябров, але зламати мені не трималося, і я ще бувши у ВК-2, я пообіцяв собі, що так просто гэта не покину. От таким чином і народилася ідея платформи.
Отказы Андрея Бондаренки читайте на сайте свобода.орг. Нагадаю, что Бондаренко был одним из авторов альтернативной справоздачи про катавание у турмах Беларуси, с якой 11 листопада он выступил у Комитете ААН по правах человека у Женеве. Ситуация с Санниковым, по воле Бондаренки, обвергает то, что казал на тем же посяджении посол Беларуси при ААН Михаил Хвостов. Официальный представник Менску запевнивал ААН, что у нас каждый мае махчимость контактовать с адвокатом, сам насом, у специальных умовах.
У якім месцы нарадзіўся Ігнат Дамейка? Што думаюць пенсіянеры пра заўтрашні дзень? І што мы яшчэ не ведалі пра верасень 39-га? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Сітцы пад Докшыцы.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Гарадзенскі журналіст, уласны корэспондэнт газеты «Выборчы» Андрэй Пачобут адзначаны прэстыжнай прэміяй польскага радыё «Зэт», імя яго заснавальніка Анджэя Вайцяхоўскага. Яна прысуджаная Пачобуту за публікацыі пра Беларусь. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста Аксана, бо Пачобуту забаронены выезд з Беларусі. Сёлета за гэтай ж публікацыі беларускі суд пакараў гарадзенскага журналіста зняволеннем на 3 гады з адтэрміноўкай адбыцця пакарання на 2 гады. Перадае наш корэспандэнт.
На прэмію імя Вайцяхоўскага сёлета былі намінаваныя 10 вядомых польскіх журналістаў. Апроч Андрэя Пачобута, які атрымаў галоўны прыз, былі адзначаныя яшчэ 2 аўтары з газеты «Выборчай» і з часопісу «Палітыка». Андрэй Пачобут гаворыць.
Але вось журы, якое адбірае матэрыялы, якое вырашае, каму на ўзнагарода прызначаецца, яно складаецца з кіраўнікоў практычна ўсіх найбуйнейшых СМІ. Гэта і тэлебачанне, гэта і радыё, гэта і друкаваныя выданні. Безумоўна, мне, канешне, вельмі прыемна, што мяне адзначылі. А з іншага боку, я, канешне, расцэньваю гэта перш за ўсё як праяву журналісцкай салідарнасці з усімі, па сутнасці, беларускімі журналістамі, якія ва ўмовах дыктатуры сумленна выконваюць сваю працу. Вось так я ацэньваю прызнанне мне гэтай узнагароды.
Андрэй Пачобут удакладняе.
Я писал про подлеги в Беларуси. И меня значили за материалы, присвеченные фальсификациям выборам, особе Александра Лукашенко и репрессиям удочинений до громадянской супольности. Безумно, я писал про Беларусь. Я думаю, что вот это осветление белорусской тематики было отзначено.
Як адзначыла журы або капітул, публікацыі Пачобата паўплывалі на грамадскую думку ў Польшчы. Замест Андрэя Пачобата ў Варшаву ездзіла яго жонка Аксана.
Поехала моя жонка, але разом з тым я віртуальна мог быць прысутны. Калі была абвешчана аб тым, што менавіта я ўзнагароду, мне патэлефанавалі. Відоўца сказаў, што вось вядома, што Анджэй не можа выязджаць у Беларусі, але Анджэй, ты нас чуеш? Я кажу, так, я чую. Это было неспадзянка, это ніхто не ведаў, што гэта будзе. Это было прыемна, это паказвае тое, што не глядзячы вось на гэтыя штучныя абмежаванні, гэта будаванне муру вакол Беларусі, якое мы цяпер назіраем. Збудаваць такі мур у сённяшніх умовах, каб гэты мур быў сильно уже немагчыма.
Журналіст Андрэй Пачобат атрымаў чарговую прафесійную прэмію. На нацыянальным фестывалі архітэктуры «Менск-2011» днямі былі выстаўленыя макеты забудовы цэнтральнай часткі беларускай сталіцы. На іх бачна, што ў цэнтры Менску збіраюцца ўзводзіць будынкі вежы са шкла і бетону. Адмыслоўцы лічаць, што навабуды разбураць рэшткі гістарычнага ландшафту гораду. Перадае Ігар Карней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, наведаўшы выставу, зрабіў выснову. Перспектывы развіцця Менску вартыя жалю. Па яго словах, бюджэтныя сродкі патрачаныя на распрацоўку праектнай дакументацыі, якая не адпавядае крытэрыям заканадаўства ў галіне аховы гістарычнай спадчыны. Але гарадскія ўлады не хочуць гэта прызнаваць, бо тады трэба будзе прызначаць адказных, тых, хто нямэтава растранжыраў выдзеленыя сродкі. Не маюць аптымізму і іншыя аналітыкі, якія лічаць, што спыніць бульдозерную рэстаўрацыю, махавік якой запушчаны на пачатку 2000-х і працуе дагэтуль, складана. Гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі прывозіць прыклад сумнеўнага асваення тэрыторыі, намер узвесці на Нямізе высотную спароду са шкла і бетону. Прынамсі, у папяровым выглядзе яе можна было ўбачыць на згаданай архітэктурнай выставе.
Што б там не было пабудавана, нават калі праект будзе скарэктаваны не 16, а 8-9 паверхаў, гэты гмах стане дакладна ўжо апошнім цвіком стары Менск. Што астатняе, што там будзе рабіцца, будзе адбывацца з ценю гэтага будынка.
Паводле Сергея Харэўскага, навабуды ў цэнтры знішчаць археалагічныя пласты і сапсуюць тыя помнікі архітэктуры, якія яшчэ засталіся.
Натуральна, спатрэбіцца знішчаць і археалагічныя пласты, і шкодзіць рэшту помнікаў архітэктуры, якія засталіся, усялякія спадзевы на рэканструкцыю нашай ідэнтычнасці, спадзевы на захаванне гістарычнага ландшафта развеюцца. Ужо сёння можна з пэўнасцю сказаць, што на гістарычным абліччы Менска можна паставіць тлусты крыж.
У экспертаў узнікаюць пытанні, чаму ахоўныя зоны, новая забудова, ў якіх катэгарычна забароненая, на стадыі ўзгаднення паміж ведамствамі раптам становяцца будаўнічымі пляцоўкамі пад будучыя хмарачосы. Гаворыць даследчык гісторыі дойлідства Менску Вадзім Глінік.
Абсалютна натуральна тое, што інвестыцыі імкнуцца ў гістарычны цэнтр горада. Тут самая дарагая зямля, тут самыя вялікія патокі. Значыцца, тут закладзены рубель інвеставаць. Ён хутчэй вернецца і з большым прыбыткам. Ну, это логіка з грошай. Для таго, каб сучасныя інвестыцыі не разбурылі гістарычны характар горада, існуе дзяржаўная культурная палітыка. Як сістэма стрымлівання і інвестыцій. Дадзены выпадку сферы культурнай спадчыны.
17 лістапада Александр Лукашенко прызначыў новага галоўнага архітэктара Менску. Ім стаў кіраўнік праектнай арганізацыі Менскграда Александр Пятроў. Адмыслоўцы выказваюць спадзеў, што знішчэнне цэнтру Менску пры ім спыніцца. Адзін з найбольш аўтарытэтных адмыслоўцаў у галіне горадабудаўніцтва, акадэмік Вальмен Аладаў, не хавае, што цэніць Пятрова вышэй, чым ягонага папярэдніка на пасадзе, Віктара Нікіціна.
Он чалавек інтэлігентны, доступны. Ну, у него опыт большой все-таки. Он и проектировал, работал в административных органах. И главное, что он все время нигде не был замаран, я думаю, не замарается.
Проблема историчного центра, в принципе, можно не их вырешать.
Не можно будет, хотя это еще не панацея. Вся беда не в том, даже что Никитин был человеком беспринципным. Очень часто так называемые инвесторы, в действительности бандиты, они идут где-то по верхам, верхам обходят, обманывают руководство и влезают в такие вещи, которые влезать нельзя. Конечно, Петров более человек и принципиальный.
Так академік Аладов прокоментував призначення нового головного архітектора Мінську. А зараз слово нашим слухачам.
Конечно, белорусы вельми никчемные люди. За даром працовать не хочут. Да и работы нема. Цікаво, як будуть працювати таджики за даром. Скоро будуть таджики і китайці, а ми вимрем від безробітці і мізерних зарплат. Ціна.
Зараз зачем рожати по 3 дитяти, розводити нищету? За нас гэта зробить китайці. У їх дозволяють тільки по одному. А тут раби кольки хочеш, помогут и таджики. Так что через 5 годов их будет полминска. Будет работа белорусам. Пойдут у заработки до их. Слухачка.
Я шмат часу працював в Москве и добро ведаю таджиков. Специалистов сярод их нема. И когда Лукашенко думает, что таджики заменят наших будовников, которые ехали в Россию, то это только смех. А что до сельской господарки? То з нашими заробками, я не збагуть назад у Росію. Ведаю одно, мільйонерами вони у нас, може, і стануть, але доляри відсилати на свою родину вже не зможуть. Олександр, Ростовський район.
17 ноября услышав сообщение з білоруського телевізію от недвіжності Беляцького. Оказується, у Беляцького є і дом в Кракові, і загородний дом, і автомобілі у членів сім'ї. И несколько квартир в Минске, правда, количество которых почему-то не сумели подсчитать, хотя подсчитали стоимость ремонта этих квартир в 60 тысяч долларов. Как будто кто-то ходил по пятам за Беляцким с калькулятором в руках и считал каждую его трату. Настораживает другое. Почему, собственно говоря, вот вся эта недвижимость, упомянутая в сообщении, носит какой-то обезличенный характер? Если бы это было действительно информация верной, то белорусское телевидение разбилось бы в лепешку, но обязательно бы тут же донесло бы до электората адреса этой недвижимости, указало бы и название улицы, и номер дома, и номер квартиры. Но этого почему-то не случилось. А называть ложные адреса побоялись, наверное. А вдруг люди, которые живут рядом с названными квартирами, слышали вот это сообщение и подскажут, позвольте, но в этих квартирах живут совершенно другие люди, которых мы знаем давным-давно, как облупленных.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. До Андрія Саннікова у Могилевській тюрмі не допускають адвоката. Політика буде далі типувати у Вітебськ. Amnesty International закликає писати у справі Саннікова протести на ім'я генпрокурора і міністра внутрішніх справ. Журналісту Андрію Пачобуту дали польську премію за публікації, які білоруський суд оцінив на 3 роки тюрми. Узнагороду у Варшаві отримала жінка журналіста. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії домовилися у Москві поширати інтеграцію у форматі тройки і створити Євразійський економічний зв'яз до 2015 року. Новим архітектором Мінську став Олександр Петров, раніше керівник Мінськграда. Громадськість по-ранішому лічить проблему заховання історичного ядра столиці самою актуальною.